Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieressä on kielilähettiläiden koordinaattori, kauppatieteen ylioppilas Tuomas Täissen. Tervetuloa.
Tuhannet kiitokset tästä mahdollisuudesta. Kiva tulla tänne, Eeva.
Tuomas, sä olet kasvanut kaksikielisessä kodissa, mutta kumpikaan niistä kielistä sun kotona ei ollut suomi. Eli kerro sun kielistä.
No kyllä, se on vähän erikoinen tämmöinen tarina, kun kerron ihmisille, että joo, olen kaksikielinen tai tulen kaksikielisestä perheestä täällä Suomessa, mutta ei ihan se normaali stereotyyppi, vaan äiti on sitten ruotsinkielinen ja isä on sitten hollantilainen. Että hän tulee Alankomaista ja sitten kotona, niin ollaan aina puhuttu sitten ruotsia sekä hollantia, eli se ei nyt ole just tämä tyyppinen, että kun mä kerron ihmisille, että joo, että olen kaksikielinen ja tulen kaksikielisestä perheestä, niin aina ne se olettaa, että se on se suomi ja ruotsi, mutta se suomi on sitten tullut muilta tahoilta.
Mä ymmärrän oikein hyvin, että sua luullaan suomi-ruotsi kaksikielisessä, koska sun suomi on niin valtavan sujuvaa.
No kiitos, ja. Joo, että kiitos kuulla, että no kyllä se on sitten nyt vuosien varrella parantunut huimattavasti aina siitä asti, kun muutin sitten itse asiassa asuin ensin Sipoossa, mutta sitten myöhemmin, niin 9-vuotiaana muutin sitten Kristiinankaupunkiin, eli Pohjanmaalle, ja siinä sitten tuli ensimmäinen tämmöinen kontakti siihen suomen kieleen myös, ja silloin mä ymmärsin, että voi vitsit, hei, että ihan oikeasti tästähän voi myös olla hyötyä, että osaa sitä suomen kieltäkin, että Suomessahan kun asutaan, niin siinä tuli se ensimmäinen kontakti siihen sitten just jalkapallon kautta ja harrastuksien kautta ja näin, niin siitä lähti se kiinnostus sitten suomen kieltä kohtaan myös alkuun. Mutta just näistä kielistä just niin alussa, just mitä kieli niin kuin osaa, niin siinä on just se ruotsi, sitten on se hollanti ja sitten on se suomi ja englantikin on tullut justiinsa varsinkin nuoruudesta siitä, kun kavereitteni kanssa sitten just pelattiin vaikkapa tietokonepelejä ja tämmöistä, että nykynuorisohan paljon englantia käyttää, niin sitä osaan myöskin. Ja sitten just näitä muita kieliä, niin saksaa olen nytten yläasteesta asti sitten myöskin opiskellut, eli noin about 6 vuotta, 6-7 vuotta, eli sekin sujuu suhteellisen hyvin. Että tämmöinen nytten kielitaito profiili tai tämmöinen, mikä mulla nyt tällä hetkellä on, mutta ei se ole kyllä lopullinen, että kyllähän se koko ajan kehittyy ja vaihtuu ja näin sitten tilanteen mukaan.
Joo, sä mainitsit saksan tuossa. Koetko, että sulla on ollut hollannista hyötyä saksan oppimisessa ja ruotsista?
Kyllä, kyllä, aivan varmasti. Että just sanotaanko kaikki näin, kun sehän on semmoinen germaaninen kieli tai kuuluu siihen kielipuuhun tai mitä se nyt sanotaan, niin
siinä sitä yleensä kuvataan.
Niin, että se auttoi tosi paljon justiinsa, kun menin sitten vaikka yläasteelle opiskelemaan tai niin kuin lukemaan myös saksaa, niin sehän auttoi huimattavasti just se, että osasin saksaa, mutta myöskin just sitä ruotsia, että oli sitä taustaa ja englantia. Että siinä on vähän kaikkia tämmöisiä pieniä juttuja, sanoja tai asioita, mitkä sitten auttaa, kun haluaa oppia uutta kieltä. Että sehän nyt kertoo myös sen, että jos osaa montaa kieltä, niin sittenhän se yleensä on helpompaa niin kuin oppia toisen tai niin kuin uuden kielen myös sen jälkeen, että se on tämmöinen kiva asia.
Strateginen kompetenssi.
Kyllä.
Sanoo kielen oppimisen tutkijat, eli kyky luovia tilanteissa, joissa voisi muuten joutua umpikujaan.
Niin, no just näin, että se on niin kuin tosi kiva, että on nyt tämmöisen asian myös huomannut, että siitä on hyötyä, että osaa niin kuin montaa eri kieltä, koska sittenhän se auttaa tosi paljon oppia niin kuin uusia kieliä, että se on ainakin tämmöinen kiva juttu.
Ja tähän väliin, niin, sano vaan loppuun.
Nää just sitä, että olen niinku huomannut sitten sen myös, että jos ikinä nytten ehkä haluaisi tai niinku ei uskalla puhua kieltä, niin just se, että oppii uusia kieliä, niin se auttaa myös niinku siinä sitten, että uskaltaa sitten tehdä niitä kielivirheitä paljon enemmän, kun on niitä jo niin monta kertaa tehnyt, kun niitä monia kieliä on oppinut. Tässä on tämmöinen kiva pointti.
Joo, ja entäs sitten niin asia, joka mua aina kiinnostaa, on nämä pohjoismaiset naapurikielet, eli norja ja tanska. Niin ootko sä kokeillut niin kuin norjalaisten ja tanskalaisten kanssa kommunikoida ruotsiksi?
Olen yrittänyt ruotsiksi kyllä kommunikoida. Kyllähän se sujuu tosi hyvin, varsinkin tämä norja. Mutta viime kesällä, tai viime kesänä siis olin kesätöissä ja siellä sitten tuli tanskalaisia vastaan, niin olen kyllä heidänkin kanssa sitten ihan oikeasti paljon puhunut ja yrittänyt puhua, mutta siinä kyllä ymmärsin myös yllättävän hyvin, mitä he sanoivat sitten tanskaksi, että kyllä mä luulen sitten, että se dynamiikka kyllä toimii siinä, että jos puhuu ruotsia, niin ne ymmärtää, ja jos ne sitten puhuu tanskaa mulle, niin mä ymmärsin kyllä ihan hyvin, että se oli tosi, tosi kiva nähdä, että miten nämä kielet tuo niin kuin ihmisiä yhteen. Ja tästä sitten lähti se kiinnostus myös tanskan kieltä kohtaan, koska itse asiassa olen nyt, voin kertoa, että olen menossa tuonne Nordkurs-ohjelmalle, eli olen nyt parin viikon päästä lähdössä Tanskaan oppimaan sitten tanskan kirjallisuutta ja kieltä ja tämmöistä muuta, että olen siellä 3,5 viikkoa sitten oppimassa tanskan kieltä, että se lähti se kiinnostus niin hyvin alkuun tuossa viime kesällä, että innostuin ja nyt mä lähden sinne oppimaan taas uusia kieliä, että
Hienoa. Mä olen ollut näillä pohjoismaisilla kesäkursseilla 3 kertaa opintieni aikana. Ensin mä olin Uumajassa kuukauden kurssilla, jolla oli 40 suomalaista. Se ei toiminut kauhean. Mutta sitten sen jälkeen mä sitten väitöskirjaa tehdessä, niin mä olin kuukauden verran Färsaarilla. Siellä oli 5 suomalaista ja 5 ruotsalaista, 5 tanskalaista ja pari islantilaista. Ja sitten mä olen ollut Islannissa myöskin kuukauden verran samanlaisella kokoonpanolla, muutama suomalainen ja muutama. Joo. Tässä muutama virolainenkin oli.
No niin. Mikä näistä oli sitä paras kokemusta ja mikä oli kiinnostavin, sanotaanko kieli ja kulttuuri?
Färsaaret ehdottomasti.
Aivan
ihana paikka.
Joo, sinne ei kyllä hirveän montaa kertaa ole menty, mutta sinne voisi kyllä mennä. Ja kyllä laitoin sen sinne hakemukseen myös. Siis mulla oli itse asiassa Färsaaret tokana. Toisena valintana, että jos ei tämä Tanska, siis Aarhus siinä on menossa, niin sitten se toinen oli sitten Färsaaret. Mutta tosi kiva kuulla, että sinäkin olet 3 kertaa jo ollut. Saadaan nähdä, että meikö minäkin 3 kertaa, jos innostun tästä.
Grönlantiinhan voisi myös mennä, että jos
haluat. Ai niin, joo. Se on niin kuin joskus, se ei ole mun mielestä joka vuosi, mutta jos sitä pidetään sitten, niin varmasti sinne voisi kyllä mennä jo. Se on tosi
taitaa vuorotella Färsaaren kanssa.
Joo, kyllä. Että.
Ja Färsaarten Tanskahan on melkein kuin ruotsia.
Okei.
He ääntää eri tavalla. He ääntää niin kuin he kirjoittaa, niin se on paljon helpompaa. Mutta joo, onkohan mahdollista, että sulla oli hollannista hyötyä myöskin tanskan ymmärtämisessä?
Kyllä mä sanoisin kyllä sen myös, että kyllä sinä ymmärsi paljon paremmin, kun oli just, no voisin sanoa, ei pelkästään just hollanti, mutta taas tuli se totta kai ruotsi ja saksa ja englanti, että kaikki ne sitten auttoi tosi hyvin ymmärtämään, mitä ne kertoo ja mitä ne sanoo, mutta sitten kun yrittää itse puhua sitä kieltä, niin se on sitten vähän hankalempaa, että se on ehkä se tärkein asia, mitä mun pitää harjoitella sitten tuolla Tanskassa, että se miten asioita niin kuin lausutaan, koska se on ihan eri maailma toi Tanska ja miten tanskalaiset sitten puhuu, mutta se on tosi kiinnostavaa, siis en sano mitään muuta.
Tanska on kuin 2 eri kieltä, että kirjoitus on melkein kuin ruotsia. Ja
kyllä. Yes. Tällainen kommunikointi, kun mä lähetän tuonne opettajan tai kurssivetäjän kanssa niin kuin sähköpostia näin, niin se on tosi helppoa ymmärtää ja lukea ja näin, mutta sitten heti kun pitäisi itse puhua, niin sitten se kyllä vaikeutuu. Tai jos tanskalaiset sitten puhuu tosi nopeasti, niin sekin on totta kai, että vähän haastavaa, mutta kyllä sen sitten oppii joskus.
Joo, tosiaan. En tiedä, pitäisikö kuulijoille tässä varmuuden vuoksi kerrata nopeasti kielitypologian perusteet, eli indoeurooppalaiset kielet, joita suurin osa Euroopassa puhutuista kielistä on, niin Euroopan osalta ne kielethän voi niin kuin ajatella puuna, että on runko, josta lähtee 3 paksua oksaa, jotka on germaaniset kielet, romaaniset kielet, eli latinasta syntyneet ja slaavilaiset kielet. Ja se germaanisten kielten oksa taas sitten haarautuu vielä niin, että toisaalla on ruotsi, norja, tanska, islanti, fääri. Sitten toinen oksa on hollanti, flaami, ekki ja friisin kieli, joka on hyvin pieni kieli nykyään. Mä en ole varmaan
kyllä,
enää.
Okay.
Ei ainakaan monta. Eli tosiaan kielet on sukua toisilleen niin kuin ihmisetkin, että ruotsi, norja, tanska on sisaruksia, voi sanoa.
Okay.
Ja islanti, fääri ovat vähän, no ne on tavallaan sisaruksia, mutta ne on myöskin lähteneet aikaisemmin eri suuntaan.
Okay.
Keskelle merta, niin se on siellä sitten se vanhempi, ne on niinku tavallaan Norjan vanhempia muotoja.
Okay. Mutta näitä on kyllä huomannut, siis just mitä alussakin puhuin siitä kielipuusta jo, niin just tämmöistä mä tarkoitin just, että niin kuin olen kyllä huomannut sen, että on niitä hyötyjä sitten, jos osaa just monta eri kieltä samasta, niin kuin just sanotaanko nämä germaaniset kielet vaikka, niin kyllähän siinä huomaa tosi, tosi nopeasti, että on hyötyä just muista kielistä, mikä on kiva.
Joo, niin, ja no tietenkin germaanisessa kielessä mä taisin unohtaa niistä sen isoimman, eli saksan
ja niin,
siihen germaaniseen haaraan.
Niin,
siihen samaan haaraan hollannin ja englannin kanssa.
Joo.
No niin, sä luit koulussa tosiaan sitä saksaa, niin millaisia koulumuistoja sulla on kielen oppimisesta? Tykkäsit sä?
No tykkäsin itse asiassa kyllä, koska kotona ollaan aina ainakin ollut silleen hyvin positiivisesti suhtautuneet kieliin ja just siihen, että no sanotaanko vaikka no äidin ja isän kielitaidotkin ovat niin kuin tosi tosi hyvät ja he ovat aina silleen hyvin, hyvin avoimia uusien kielten oppimiseen ja he ovat niin kuin kaikkialla Euroopassa olleetkin silloin aikoinaan ja no ne osaavat montaa, niin siis varmaan 4-5 kieltä molemmat ja just siitä lähtien niin kotona on ollut semmoinen positiivinen kieliympäristö, mikä on auttanut sitä tosi paljon koulussa myöskin, että en ole ikinä ollut sille negatiivisesti suhtautunut kieleen, että sanotaanko enemmän niin, että no just siinä kielten opiskelussa, niin just ehkä se kielioppi on mulle aina ollut siis vaikeaa, että mulla on paljon helpompi vaan niin kuin puhua, tai ensin kuunnella ja sitten niin kuin puhua ja sitä kautta oppia, koska olen myös huomannut sen, että nyt totta kai jos vaikka suomea puhun, niin se sujuu hyvin, mutta sitten jos pitäisi niin kuin kirjoittaa jonkun sähköpostiviestin ja olla niin kuin ihan täysin virheetön, niin sitten siinä tulee niitä pieniä virheitä ja näin, mitkä niin kuin muuten ehkä ei niin helposti tule tehtyä sitten, kun puhuu, mutta tämmöisiä juttuja. Mutta siis aina kyllä olen tykännyt kielten oppimisesta ja opiskelusta aina, että se on mulle ihan tosi, tosi kiva juttu.
Kiva kuulla. Usein suomen opetusta ruotsinkielisille kritisoidaan siitä, että se keskittyy liikaa muotoseikkoihin.
Kyllä, joo. Voin kyllä
siinä on toisaalta se,
samaa mieltä.
Että suomen kielessä niitä muotoseikkoja on niin,
niin, niin, niin paljon. Että ei sitä voi, ei siitä voi niinku mitenkään niinku hypätä ylitte. Että kyllähän se pakko oppia tavalla tai toisella.
Ja suomihan ei tosiaan kuulu. Suomi ei ole mikään oksa indo-eurooppalaisten.
Ei. Juurikin näin.
Tämä on oma näreensä, joka, no Viro ja Unkari on ne, ja saami on ne kai lähimmät sukukielet, mutta
joo,
poikkeavat kyllä. Monet jaksaa painottaa myös sitä, että suomi ei ole vaikea kieli, että suomi on vain erilainen, mutta kyllä se käytännössä on varmaan suomen oppijalle ihan sama juttu.
Kyllä, kyllä.
Erilainen joo. Tai vaikea.
Kyllä.
Joo. Eli sä tosiaan tuossa kerroit, että sä kuuntelemalla ja puhumalla ja itse kommunikoimalla opit parhaiten kieltä ja se analysointi ei niinkään ole se.
Joo, ei.
Kaltainen. Mutta millaisia ihan käytännön keinoja sä olet käyttänyt? Sä sanoit, että sä jalkapallossa opit suomea.
Kyllä. Joo, siis aina harrastuksien kautta, ainakin sanon aina itsekin, kun tein niitä kielilähettiläs vierailuja, että yrittäkää aina niin kuin oppia kieliä tai niin kuin löytää joku harrastus, missä voi sitten puhua sitä toista kotimaista kieltä tai niin kuin muita kieliä, koska silloin tekee jotain, mistä oikeasti tykkää, niin kuin mikä on kivaa, niin sä et mieti sitten sitä bonusta, että siinä tulee se kieli sitten niin kuin sivulla niin kuin opittua samalla. Eli mulle se on aina ollut tosi, tosi hyvä juttu tämä nyt, kun just muutin Kristiinankaupunkiin, kun siinä oli niin kuin 50-50 jakauma, eli siinä oli puolet sitten puhu suomea ja ruotsia joukkueessa, niin mä huomasin heti, että hei, että mitä hitsiä, että nythän mun pitäisi niinku jotenkin oppia tätä toista kieltä, koska muuten meidän joukkue tämmöinen niinku peli ja näin ei suju hyvin. Ja muutenkin vaan totta kai halusin myös oppia tunteen uusia kavereita, kun menee uuteen paikkaan ja näin, niin siinähän se auttoi tosi paljon. Että sanon aina, että harrastuksen kautta niin yrittäkää. Ja muutenkin ei myöskään niinku pelkästään nämä harrastukset, vaan myös se tosi iso juttu oli se, että menin armeijaan ainakin, että se oli mulle niin kuin se oikeasti se iso kääntökohta mun elämässä, kun tämä suomen kieli oikeasti lähti hyvin käyntiin, että kyllähän minä aikaisemmin olin ihan hyvä ja mulla oli siis mufi suomi kyllä koulussakin ja näin, että kyllä se sujui hyvin, ymmärsin ja kyllä pystyin puhumaan, mutta sitten varsinkin kun menin armeijaan, kun sain just siinä kuunnella ja puhua niin kuin vuoden ajan, niin kyllähän siinä sitten näkyy, että voi vitsi, että nyt oikeasti tämä on auttanut mua aivan huimattavasti. Mutta se oli iso askel, koska kaikki melkein muut kaverit lähti Dragsvikiin. Ja minä päätin sitten, että joo, en mene sinne, että siinä on pitkä matka ja haluan oppia myös sitten suomen kieltä. Eli se oli kyllä yksi elämäni parhaista valinnoista, että menin tuonne Niinisaloon sitten vuodeksi oppimaan suomen kieltä myös samalla ja saada sen johtajakoulutuksen.
Mielenkiintoista tässä juuri edellisessä jaksossa mä haastattelin Jaan Siitosta, joka meni Dragsvikin oppijaksi ruotsia ja sä menit Niinisalon oppijaksi suomea.
Aivan, joo, siis toimii, se on toimiva se konsepti, on. Että joo, jos vuoden sinne jää ja siellä kuulee sen toisen kielen 24-7, niin kyllähän se on sitten melkein pakko. Että.
Tai kunhan puolustusvoimat itsekään tajuta, miten monipuolisesti he puolustaa suomea ja Suomen kulttuuria. He puolustaa kyllä myös kaksikielisyyttä.
Aivan oikein.
Ainakin siis välillä.
Ainakin välillä. Riippuu just se, että kunhan on näitä ihmisiä, niin kuin, jotka tekee niitä valintoja ja haluaa haasteita ja näin, niin yritän aina myös, no just kun tein niitä kielilähetteissä vierailuja myös kouluihin, niin sanon aina heille, että joo, että hei, että miettikää sitten, että mitenköhän kuulostaisi, jos menisitte suomenkieliseen varuskuntaan. Että ei siinä niinku ole mitenkään mitään pahaa oikeastaan. Että itse, no totta kai, itse sanonko suoraan sanottuna, kyllä pelkäsin vähän, että miten mua kohdellaan siellä, mutta se oli aivan mahtavaa ja ei ollut ikinä mitään syrjintää tai mitään semmoista sen takia, että olisin ollut niinku ruotsinkielinen, että ne suhtautuivat ainakin minun kompaniassani tosi hyvin minuun ja se oli niinku tosi, tosi kiva kokemus, että niinku se oli niinku okei, että no siinä oli vain yksi juttu, että, mutta se oli kiva vitsi, että mua kutsuttiin aina segelbootiksi, kun mä olin Suomen ruotsalainen, vaikka ei mulla purjevenettä olekaan tai mitään semmoista, mutta se oli siis semmoinen hauska juttu, vaan että tämmöisiä juttuja tulee sitten koettua.
Stereotypia, mutta ihan hauska sellainen.
Ihan hauska, joo, se oli kiva.
No, sulla on ollut aina selvästikin voimakas motivaatio oppia kieliä.
Kyllä. Että aina, niin kuin sanoin just nuoruudessakin aina, niin äiti sanoi, että joo, että kannattaa aina yrittää, että ei siinä nyt mitään, että vaikka niitä kielivirheitä tekee, niin so what. Että se on ehkä se tärkein juttu, että en sano, että sanoisin enemmän se, että mulla ei ole ehkä motivaatiota, mutta mulla ei ole pelkoa oppia uusia kieliä. Että se on se, että mä en pelkää tehdä niitä virheitä. Että jos tulee jotain virheitä tehtyä, niin so what, niin kuin nytkin monta virhettä tulee tehtyä varmaan tämän haastattelunkin aikana, jos mietitään just, tai niin kuin tämän podcastin aikana, kun mietitään just näitä kielioppiasioita ja näin, mutta niin kuin ei se nyt mitään, että kyllähän nyt ymmärtää, mitä yritetään sanoa ja muuten vaan, niin se on ehkä just se, että vain haluaa tehdä asioita ja puhua ja kuunnella ja sitten uskaltaa tehdä niitä virheitä. Että se on ehkä enemmän se kuin, että se motivaatio mulla löytyy, mutta totta kai sitäkin pitää olla, mutta se on just enemmän sanonut, olen kiitollinen siitä, että äiti aina sanoi, että joo, että uskalla vain puhua ja tehdä virheitä, että silloin se kyllä sujuu.
No motivaatio tietenkin arkikielessä ja tutkijoiden kielessä tarkoittaa vähän eri asiaa, mutta sulla on selvästi voimakas integratiivinen motivaatio. Eli sä haluat...
Joo, no sitä joo.
Joo, ja sä haluat päästä kun ihmisten kanssa tekemisiin.
Joo, aivan oikein. Joo, se on kyllä oikein.
Joo. No tässä on näitä hyvän kielenoppijan ominaisuuksia. Mä olen monien vieraiden kanssa käynyt läpi, enkä vähiten siksi, että nehän on tällaisia asioita, joita ihminen voi opetella. Yleensä ajatellaan, että ihminen syntyy kielellisesti lahjakkaana tai sitten ei. Mutta nämä hyvän kielenoppijan ominaisuudet, että uskaltaa arvata, sehän tässä on nyt tullut ilmi, että sä uskallat arvata,
kyllä,
ja haluat kommunikoida, ja se kommunikointihan on tietenkin jatkuvaa harjoittelua myöskin.
Aivan.
Ja no, sitten nämä kaksi muuta piirrettä hyvälle kielenoppijalle on kiinnostus kielen muotoseikkoja kohtaan. No ihan selvästi mä kuulen sun puheesta, että sä olet siitäkin ollut sopivasti kiinnostunut, jos tulee, jos on liian kiinnostunut muotoseikasta, niin mä voin ihan kokemuksesta kertoa, että voi iskeä niin sanottu analyysihalvaus.
Okei.
Okay. Jolloin niin kun ei pääse taakse eikä eteenpäin, kun vaan miettii jotain yhtä muotoa. Onko se nyt en plan vai et plan?
Niin, joo, just näin.
Ja, no okei, okay, no, siinä sanassahan merkitys vaihtuu.
Kyllä.
Että väärää, mutta että kyllähän se kuitenkin yleensä asia ymmärretyksi tulee, vaikka käytäisi väärää sukua. Ja oman ja toisten kielenkäytön tarkkailu, se on.
Joo, se on iso osa ainakin minun kielen oppiminen, koska just varsinkin armeijassa, niin siinä ensimmäiset 2 kuukautta niin seurasin vain niin kuin sivulla ensin, että en kyllä hirveästi puhunut, koska siinä oli tosi montaa niin kuin uutta termiä ja tämmöistä, niin kuin, että mitä kaikkea siellä puhuttiin siellä armeijassa ja myöskin niin kuin vaan normaali suomen kielikin, että se rupeaa sitten sujumaan, että siinä oli montaa eri asiaa ja just se, että ensin kuuntelee, mutta sitten sen jälkeen just, että myöskin uskaltaa puhua sen jälkeen, että se on just se, että niin kuin ensin kuuntelee ja miettii, että okei, nyt tiedän tarpeeksi, nyt voin sitä avata suuni, ja vaikka se nyt ei meidän hyvin alussa, niin kyllä se siitä, mutta just se, että toi on hyvä pointti just toi, että tarkkailee, että tarkkailu on minulle tosi iso osa kielenopetusta.
Joo, tarkkailu on todella tärkeää, mutta se on tietenkin siinä on se puoli myöskin, että jos tarkkailee liikaa omaa kielenkäyttöä, niin se voi hidastaa sitä puhumaan ryhtymistä.
Kyllä, aivan oikein.
Se voi
toi
ruveta
tosi
ruokkimaan
hyvä
sitä
pointti.
Pelkoa, että siinä täytyy.
Aivan, siinä pitää olla se niinku tasapaino, että toi oli tosi hyvä pointti itse asiassa, just että vaikka no armeijassakin voi tehdä sen virheen, että on niinku hiljaa niinku 3, 4, 5, 6 kuukautta, että koko sen ajan, että ei niinku lähde siitä sanotaanko, no nyt ei tule sitä, no englanniksi tämä comfort zone, että niinku tämä mukavuusalue, että lähtee niinku sieltä, pitää uskaltaa niinku astua sieltä ulos ja sitten puhua myös vaikka parin kuukauden jälkeen, että ei jää siihen niinku limboon, että siinä sitten odottaa ja odottaa ja odottaa ja sitten yhtäkkiä armeija on loppu. Että se on tosi hyvä pointti. Ja yksi toinen asia vielä, mikä tuli mieleen, just tämän kielenoppijan ominaisuus, niin itse niin olen huomannut sen, että kun puhun tai niin mietin jo yleensä niin kuin etukäteen ennen kuin mä puhun, että mitä noin about-sanoja tulen käyttämään. Että sitten mä voin tosi nopeasti miettiä, niin kuin mielestäni on tosi kiinnostava ajatus, mitä olen niin kuin huomannut sen, että niin kuin miettii mitä sanoo. Että jos mä haluan sanoa jotain ja mä huomaan, että hei vitsi, nyt mä en tiedä tuota sanaa, että nyt sit mun pitää sanoa se toisella tavalla. Että se niin kuin menee niin kuin tosi nopeasti sitten totta kai, kun miettii näitä asioita, mutta olen huomannut sen, ja se on tosi kiinnostava tämmöinen ominaisuus, että niin kuin vaihtelee, miten sanoo asioita sen mukaan, mitä sanoja osaat. Että ei tule semmoisia, että niin kuin käyttää niin kuin jotain suomen kieltä ja sitten yhtäkkiä vaihtaa niin kuin liikaa. Että tämmöistä on tosi kiinnostavaa ja tämmöinen kiva pointti, mitä olen itse huomannut ainakin itsessä. Äitikin on puhunut saman asian, että se niin kuin miettii tosi nopeasti etukäteen, että miten sanoo asioita, että miten hän voi sanoa sen ilman, että pitää vaihtaa kieltä.
Ja se on tietenkin sellainen hyvä strategia päästä mukaan keskusteluun. Et sitten kun
kyllä
on päässyt mukaan, niin sitten kyllähän se pyörä sitten pyörii.
Kyllä, joo, joo, joo.
Alkuun pääsy.
Kyllä.
Ja tosiaan mukavuusalue, se on kyllä keskeinen sana myöskin, kun ajatellaan kielen oppimista. Että
kyllä.
Koska kielen oppimisessa joutuu kyllä ihan jokainen usein epämukavuusalueelle. Mutta toisaalta se, mitä sä sanoit aikaisemmin harrastuksesta, niin se sopii myöskin tähän, koska se, että opettelee kieltä harrastuksen kautta, niin sehän on sitten tapa, jolla voi tuoda vähän sitä mukavuusaluetta epämukavuusalueelle.
Kyllä, joo. Se on tosi hyvä pointti, ja se on niin kuin, siihen on tarve, sanoisin myös, että pitää niin kuin myöskin ehkä osata etsiä näitä tilanteita. Että niin kuin se on tärkeää, että niin kuin tietää, että mistä niitä voi löytää, että voi mennä sinne ja niin kuin oppia ja tehdä niitä virheitä ja tämmöisiä, että menee just sinne mukavuusalueen ulkopuolelle.
No, siellähän se kehitys tapahtuu.
Kyllä, aivan.
Joo, niin sä tuossa alussa sanoit, että sulla on vielä tavoitteita kielen oppimisessa ja sä olet nyt lähdössä Tanskaan. Onko sulla jotain muuta vielä mielessä?
No, olen ihan, sanotaanko näin, niin kuin avoin kirja just kielien suhteen, että en yhtään tiedä, että mitä tulee tapahtumaan tai mitä kieliä tulen tarvitsemaan. Eli olen semmoinen koko ajan, niin kuin haluan oppia uusia kieliä, jos siihen on niin kuin tarve. Ja vaikkapa nyt niin hain vaihtoon, nytten, onko se keväälle 2022, ehkä seuraavana vuonna, niin saa nähdä sitten, minne pääsen, mutta olin hakenut Kanadaan nytten enimmäkseen, että siinä sitten yliopistoon, niin saa nähdä sitten, että pääsenkö mä ranskalaiseen provinssiin tai tuommoiseen paikkaan, missä puhutaan sitten enimmäkseen ranskaa, niin sitten totta kai tämä ranskakin tulee tähän kieliportfolioon, sitten, tai pakko sitten sitäkin on vähän opettava tai opittava, että tämä on just kiva tämä, että miten dynaamista tämä voi olla ja tämä kielen oppiminen, että se riippuu ihan siitä vaan, missä menee ja mitä tekee, ja sehän on tämmöinen jatkuva polku, että se ei ikinä lopu mihinkään, sen mä oon ainakin huomannut.
Se on kielessä parasta, ne ei lopu kesken.
Ei, niitä
Kieli
kyllä
tarvii
löytyy.
pelastus. No, ja, no niin, Kanadassahan tosiaan Albertan osavaltiossa mun muistaakseni on myöskin hyvin aktiivinen skandinaaviyhteisö.
Ahaa, okei.
Mä en tiedä, miten hyvin he puhuu skandinaavisia kieliä enää, mutta he on kolme hyvin kiinnostuneita aina, jos tulee joku kielenpuhuja.
No niin.
Mutta tähän loppuun sä olet luvannut opettaa meille jotain jollain osaamallasi kielellä.
Joo. Eli no, tämä on aika hyvä. Tää, just, no, kun hollantia puhun, niin ajattelin ottaa esille, koska täällä on tosi tuttu ainakin suomeksi tämä tie miehen sydämeen käy vatsan kautta. Joten ajattelin sitten, että jos hollanniksi sen haluaa sanoa niin ja oppia, niin se on mulle tosi tärkeää tämä, että ruoka, koska olen samaa mieltä, että tie minun sydämeen, niin se käy aina vatsan kautta. Niin sitten sanotaan tällä tavalla, eli the lift von a man gaat door de maag. Eli the lift von a man gaat door de maag. Eli sanotaan sitten, jos suoraan käännetään, niin se on niin kuin, että rakkaus, niin kuin, the love of a man goes through the stomach, eli olisi englanniksi sanotaan. Eli the lift von a man gaat door de maag. Eli se on tosi, tosi kiinnostava. Ja tärkeää mullekin ainakin.
Versaalitotuus.
Kyllä.
Joo, ihan on myöskin kielessä kiva, kun huomaa, että ne samat sanonnat toistuu ja jotkut sanonnat toistuu hiukan muuttuneena.
Kyllä. Se on niin kuin pieni muutos, mutta se on silti niin kuin sama ydintarkoitus ja sehän on toimiva.
Kyllä. Kiitos Tuomas. Ja nyt kuulemiin Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.